Mirë mbrëma të nderuar dëgjuesi në me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash do të dëgjoni. Identifikohet sulmuesi dhe viktimat në Londër. Mbi 100 prona të Kosovës ndodhe në Serbi, por Serbia nuk mund t'i përvecoj ato zonë autoritetet në Prishtinë. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë paralajmërojnë protesta. Prokuroria speciale në Maqedoni nisë hetime të reja kundër zyrtarëve. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet britanike kanë thënë se 52 vjeçari Khalid Masud është përgjegjës për sulmin në urën Westminster dhe parlamentin britanik, që la të vrarë 4 persona përfshirë sulmuesin. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se ai është kryer nga një ushtar i tyre. Kryeministrja Theresa May ka thënë se sulmuesi ka vepruar i vetëm dhe se ai ka qenë i njohur për autoritetet e rendit. Më shumë detaje në raportin që pason. Policia londineze ka thënë se përgjegjësi për sulmin terrorist në Londër është Khalid Masud. Masud, 52 vjeçar, ka lindur në Kent dhe detektivët besojnë se ai kohë fundit ka jetuar në West Midlands. Masud nuk ka qenë subjekti asnjë hetimi të kryer së fundmi dhe nuk ka qenë prioritet i shërbimeve të inteligjencës, ka thënë policia. Megjithatë, ai ka qenë i njohur për policinë pasi ishte dënuar për sulme në të kaluarën dhe përmbajtje të armëve. Masud nuk ishte i dënuar për asnjë vepër terroriste. Autoritetet britanike gjithashtu kanë identifikuar viktimat. Turisti nga Amerika Kurt Korçon dhe kolegja e tij Aisha Frad janë në mesin e të vrarëve, po ashtu polici Keith Palmer ndroi jetë pasi sulmuesi e theri për vdekje me thik në parlamentin britanik. Grupi militant Shteti Islamik me Rëgjaditës ka marrë përgjegjësim për sulmin në Londër. ISIS-i tha se sulmuesi në Londër ishte njëri nga ushtarët e tij. Tet veta u arrestuan pas sulmit të së mërkurës në Londër. Kreu i komandës antiterrorizëm Mike Rowley tha se qindra detektiv kanë punuar gjatë gjithë natës duke bërë kërkime në 6 adresa. Kryeministrja e Britanisë së Madhe Theresa May tha se sulmuesi ka vepruar i vetëm, duke shtuar se ai ishte i lindur në Britani. Me i tha sot në dhomën e ullët të parlamentit britanik se sulmuesi ishte figur e njohur nga autoritetet e siguris dhe se ishte hetuar disa vite më parë për ekstremizëm të dhunshëm.
Yesterday, an act of terrorism tried to silence our democracy.
Djenja akti i terrorizmit tentoj të hesh demokracinë tonë, por sot ne takohemi normalisht, si kurse kanë bërë gjeneratat paranesh dhe si kurse gjeneratat ardhshme do të vazhdojnë të bëjnë një gjë të tillë. Dhe ne përcjellim një mesazh të thjeshtë, ne nuk jemi të friksuar dhe vendosmëria jon kur nuk do të luhatet para terrorizmit, tha May. Ajo shtoi se niveli i kërcënimit në Britani vazhdon të jetë i lartë dhe kjo do të thotë se sulme të tilla mund të ndodhin edhe për një kohë. 7 nga të plagosurit e sulmit të sëmërkurës janë ende në spital në gjendje kritike, ndërkaq 29 vetat e tjerë janë duke u trajtuar po ashtu. Në mesin e të lënduarve nga ky sulm janë 12 britanik, 3 nxënës nga Franca, 2 qytetar nga Rumania, 4 nga Korea e Jugut, 1 nga Gjermania, 1 nga Polonia, 1 qytetar kinez, 1 amerikan dhe 2 grek kanë njoftuar parlamentin kryeministrja May. Sulmuesi goditi njerëzit me makinë, theri për vdekje një polic dhe më pas u vra nga autoritetet britanike. Kryetari i Londrës, Sadiq Khan, ka vlerësuar lart punën e policisë. Ai ka çmuar lart punën e policisë të vrarë të mërkurën.
We should recognize that one of the reasons why London is one of the safest cities in the world is because of the bravery of officers like Keith Palmer.
Ne duhet ta pranojmë se njëra prej arsyeve pse Londra është njëri nga qytetet më të sigurta në botë është për shkak të trimërisë së policëve tan, sikurse Keith Palmer, të cilët në bazë ditore punojnë që Londra të jetë njëri nga qytetet më të sigurta në botë, tha ai. Në Washington, shtëpia e bardhë tha se presidenti Donald Trump i ka ofruar kryeministrës britanike mbështetje të plotë për hetimin e sulmit. Qyteti i Londrës dhe qeveria e madhështisë së saj kanë mbështetje të plotë të qeverisë amerikane për t'u përgjigjur këtij sulmi dhe për t'i sjellë përgjegjësit para drejtësisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Sulmi 22 marsit jashtë parlamentit britanik ka ndodhur në përvjetorin e parë të sulmeve në Bruxelles, të cilat lanë 32 veta të vrarë dhe mbi 300 të plagosur.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
110 prona të ndërmarjeve shoqërore të Kosovës gjenden në Serbi. Autoritetet përgjegjëse thonë se nuk kanë qasje në këto prona, por se as Serbia nuk mund t'i përvetsoj ato. Ekspertë të kësaj fushë ndërkaq thonë se çështja pronësore është e komplikuar dhe se duhet të zgjidhet përmes suksesionit. Nadia Ameti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Janë mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës jashtë territorit të saj, nga të cilat 110 gjenden në territorin e Serbisë. Në bazë të ligjeve në fuqi, këto prona administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit dhe shteti ku gjenden pronat për kace nuk ka të drejtë i përvetësoj, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të kësaj çështjeje. Por menaxhimi i pronës së Kosovës nga AKP-ja deri më tani ka qenë i pamundur për arsye se Beogradi zyrtar nuk e njeh autoritetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kosova nuk ka asnjë pronë shtetërore në Serbi dhe në vendet e tjera të ish Jugosllavisë, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi. Pronën shtetërore, thot ai, edhe Serbia, sikurse shtetet tjera, kanë të drejtë ta regjistrojnë në pronësitë e saj. Në anën tjetër, Serbia nuk mund të bëjë regjistrimin në pronësitë e saj as sitet e ndërmarrjeve shoqërore, për shkak, siç thot Kelmendi, kjo çështje është rregulluar me vendim të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, në kohën kur e administroj Kosovën.
E Kosova gjithmonë ka qenë instanca e fundit, pra, ka qenë pjesë krajina autonome e Kosovës, socialistë e Kosovës, ndërsa Republika ka pas prona këtu, Federata ka pas prona këtu, dhe Armata e Jugoslavisë ka pas prona këtu, dhe shumë agjencione tjera ka pas prona, ndërsa Kosova nuk ka pas fare prona shtetërore jashtë territorit të dikës Kosovës.
Edhe Mejdi Bektashi, profesor i lëndës analiza ekonomike e së drejtës në fakultetin juridik, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pronat e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës nuk mund të bartë në pronësitë e shtetit të Serbisë. Edhe pse Bektashi dyshon se disa prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në Serbi janë privatizuar apo shfrytzohen nga persona të ndryshëm në mënyrë jo ligjore.
Unë sa kam informacione, pjesa më e madhe e atyre ndërmarrjeve kosovare që kanë operuar në Serbi janë privatizuar, por edhe shumë ndërmarrje serbe në Kosovë që me krijim intencionit të privatizimit, ose janë privatizuar, ose janë në fazën para përgatitore të privatizimit.
Bektashi thekson se zgjidhja çështjes së pronave në mes Kosovës dhe Serbisë është më komplikuar. Ai ka thënë se kjo nuk është problem pronësor apo ekonomik, por është problem politik, i cili mund të zgjidhet vetëm përmes suksesionit.
Por suksesioni në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë nuk mund të filloj derisa nuk ofrohen qëndrimet dhe nuk kemi njohje të dyanshme.
Kurse autoritetet serbe në Beograd disa herë kanë kërkuar zgjidhjen e çështjeve të pronave, madje ato kanë kërkuar që kjo çështje të negociohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Ministra e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxhaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kjo çështje është ngritur pas një vendimi të qeverisë së Kosovës për kalimin e pronësisë të Kosovës të pronave të paluajtshme të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe të Krahinës Autonome të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Federata Sindikale e Shëndetësisë ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të mbajë protesta. I gjithë sistemi shëndetësor do të jetë në protestë si rrjedhoi e shpërfilljes së kërkesave të bëra nga këta të fundit për rritje pagash, kushte më të mira të punës e disa kërkesa të tjera. Ministria e Shëndetësisë as qeveria e Kosovës nuk kanë dalur me qëndrim për çështjen e protestës. Holsit nga Ariana Kasapolli.
Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar një protest me fillim nga mesjavës së ardhshme, pas mos përmbushjes së një varg kërkesash drejtuar institucioneve të Kosovës. Paralajmërimi i protestës u bë në një konferencë me gazetarë të sindikalistëve të shëndetësisë. Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës i dha pak kohë më parë një afat prej dy javësh qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë për të përmbushur një varg kërkesash për fshirje dhe rritjen e pagave për punonjësit shëndetësor. Kryetari i kësaj federate, Vlerim Syla, i tha Radios Evropa e Lirë se disa nga kërkesat e tyre janë rritja e pagës prej 15%, përmirësimi i kushteve të punës, rregullimi i statutit të qendrave të mjekësisë familjare e që tash për tash janë në ombrellën e kuvendeve komunale.
Protesta paralajmëruar do të mbohet të mërkurën me datë 29/3/2017, duke filluar nga ora 8 deri në ora 9 të mëngjesit në të gjitha institucionet shëndetësore. Po ashtu, po e lajmëroj që në mënyrë simbolike, që të tregohet serioziteti i protestës për një kohë që të cilin do ta caktojmë vetë, do të marrin pjesë edhe punëtorët e emergjencës.
Në anën tjetër, Devide Ymeri, kryetare e sindikatave në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Ferizajit, ka thënë se qëllimet e protestës janë të përbashkëta si të nivelit primar, sekondar e terciar. Por kërkesa specifike e qendrave të mjekësisë familjare është që këto institucione të jenë nën ombrellën e Ministrisë së Shëndetësisë, pasi problemet rreth politikave shëndetësore janë të panumërta.
Kur është nda, mjekësia familjare është lanë nën kompetencën e kuvendeve komunale. Kuvendet komunale, dhe thët, e menagjojnë me mjekësit familjare, me qendrat e mjekësis familjare, ndërsa sekondari dhe terciari u dhiqet nga direkt nga Ministria e Shëndetësis, dhe dhe thët, ndikimi i ministris në qendrat e mjekësis familjare është i tërthart, nuk është i drejt për drejt, dhe dhe thët, në përher kem konflikt me politikat lokale.
Ndërka, Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se kushtet e punës në institucione publike shëndetësore janë shumë të rënda.
Gjendja mjekëve sot në Kosovë, në qëfëse në nëmjën aspektin financiar, gjendja mjekëve të cilët i përkosin shtresës të pesme dhe shtresa e mesme duhet jetë kurrizi i shoqërisë, është nën atë nivel, nën fjallin shtresës mesme, një pjesë e mirë e mjekëve punojnë shumë sa për të mojtë mjërë dinjetoze familjen dhe rroga bazë e një mjeku specialist është 580 euro. Ndërsa se për këtë kushteve të punës është mizerje me plotë kuptimin e fjallës.
Aktualisht as qeveria e Kosovës dhe as Ministria e Shëndetësisë nuk janë deklaruar për çështjen e protestës. Protestat e paralajmëruara të punonjësve të shëndetësisë vijnë pas një periudhe, siç thon sindikalistët, të lënjes pas dore të kësaj fushe. Qeveria e Kosovës pati paralajmëruar një ligj të ri për pagat, duke e përfshirë edhe sektorin e shëndetësisë, por ai u tërhoq pas një varg vërejtjesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Besimtarët musliman Bektashi po kremtojnë festën e Novruzit, njëra nga kremtimet më të rëndësishme persiane që shënon fillimin e pranverës. Tetë tarikate të Bektashinve në Kosovë kanë nisur festimet përmes lutjeve karakteristike në teqet gjithandej Kosovës. Një nga tarikatet më të reja në Kosovë, Ajrufaive, ruan ende ritet fetare karakteristike të kremtimit të festës së Novruzit përmes shpimeve në pjesë të ndryshme të trupit të besimtarve. Arton Konushevci njofton nga Prizreni.
Të mbledhur në teqen e Rufaive në Prizren, dhjetra besimtar musliman Bektashin kremtojnë festën e Nevruzit që shënon njëkohësisht fillimin e pranverës dhe një vit të ri. Një grup burrash nis ritet me valle karakteristike të festës përmes këngës e lutjeve bëjnë thirrje për begati dhe paqe. Festa e Nevruzit, njëra nga kremtimet më të rëndësishme persiane në Kosovë, shënohet në mesin e siç quhet tarikateve muslimane Bektashiane që vazhdojnë të jenë të panjohura për besimtarët e tjerë musliman. Tarikati Rufai në Prizren vlerësohet e tarikati më i ri në vend në mesin e 12 të tjerave dhe ritet fetare të festës se Nevruzit janë edhe më karakteristike se tek të tjerët. Rufait janë një tarikat fetar që u krijua në shekullin e 12 dhe lutjet e besimtarve arrin një pik kulminante të një gjendje të veçantë kur nisin edhe shpimet në pjesë të ndryshme të trupit. Shej Adri Hussein, shehu i teqes e Rufaive në Prizren, që numron mbi 100 pjestar, përzgjedh një numër djemësh dhe burash për ritin e quajtur Zekir Kiam apo të shpimit.
Ndërsa originaliteti i kësaj ka qenë kur kanë shku misionartë, për me i bin njerëz që ekziston një fuqi binjerëzore, që na i thojmë Zot, i kam përdor për me i bin njerëz. Na sot nuk i praktikojmë puna me i bin dikonin, na i kena tradit, edhe që traditën jem ka e bajmë.
Rriti i shpimit në trup në teqen e Rufaive në Prizren është për cjell me gjenatat e tëra dhe shehu thot se për zgjedhja bëhet vetëm nga i.
Une e përcaktoj ku shtek, majnë men ku shukon para një vjetë, majnë men ku shukon para dy vjetëve, Adina dhe nuk du me bo që gjithë më njajtis.
Njeri nga të rinë që ju një nështrua për herë të parë këti riti, driton Lipo Veci, thot se ka pritur 5 vjetë deri në përzgjedhje dhe e tëra si pas ti ka të bëj me besimin.
Unë të veti nuk kom një pojë, për qasë që e besimin, nuk është nuk ka të bëj me përgjot tjetër, si tash në majrë e njërët me nëmë, është nuk parboj elektronës ja po...
Festa e Nevruzit në Kosovë shënuar kryesisht në pjesën perëndimore të vendit, në dy komunat ku janë shtrirë muslimanët bektashian Prizren e Gjakov, përshkohet me dallime dhe më shumë mosbesim. Megjithatë, ceremonitë fetare e bëjnë të veçantë kremtimin e fillimit të pranverës që për bektashind shënon një lindje të re dhe mirëqenie. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prizreni, Arton Konushevci.
Pas thirrjeve të vazhdueshme të opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme, së fundmi, sipas analistëve politik, po dërguan mesazhe të qarta për zgjedhje edhe nga vetë partitë e koalicionit qeverisës. Aktualisht vlerësohet se në fushatën e pashpallur zgjedhore janë përfshirë të gjitha partitë dhe liderët e tyre. Kronike Ziadin Gashit.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë i janë përveshur një fushate ende të pashpallur zgjedhore që sipas analistëve politik tregon mesazhet se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion nga vetë leadershipi i vendit. Analisti Imer Moshkolaj thotë se udhëheqësit e shtetit kanë dështuar në përmbushjen e agjendës dhe miratimin e çështjeve të rëndësishme për të cilat është krijuar koalicioni qeveritar, kështu që tani kanë zgjedhur rrugën e zgjedhjeve të parakoshme.
Në vend të bëhet në institucione, po bëhet në qytetet ndryshme, po bëhet në tubine partijake, po bëhet në shtëpitë e qytetarëve, të cilëve po ju ofrohet alternativa qeverisë, në fakt nuk po mundet që të zbatohet në praktik.
Në fushatë, sipas Imer Moshkolajt, janë përfshisi partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë. Aktualisht, thot ai, zgjedhjet po shihen si rrugë më lehtë se sa miratimi shumë çështjeve për të cilat ishte krijuar koalicioni aktual me ndihmën dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Prapse nuk po ka sinjale se kriza politike do të zgjidhet, respektivisht situata do të zhbllokohet. Fatkeqësisht zgjedhjet shihen si opsion i vetëm i mbetur, pavarësisht se mund të ndodhë që konfigurimi politik i pas zgjedhjeve të mos pësojë ndryshime të mëdha.
Gjatë dy viteve të fundit, aktivitetin kryesor për të quar vendin në zgjedhje e kanë zhvilluar partitë opozitare, por së fundit, sipas analistit nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, një fushat të fuqishme po e zhvillon edhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, e ndihmuar sipas tij edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Aktivitetin më të mos është shohëmi të kryetari Partisë Demokratike, Kadri Veseli, dhe unë me këtaj po më patenton që t'i arri dy qëllime, e para për ta përgatit vetën si një lider i sardhës, dhe gjyta me nëjë për të barë mesazh të partnerit koalicionit që të mos një e të rahatshëm në asë një sekundë, sepse a i mund të kërcinë a i egzistencën e këtij koalicioni sa që a i mund të të bëjë një gjithë.
Koalicioni aktual ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike sipas Driton Selmanajt për Partinë Demokratike të Kosovës po shihet si i panevojshëm dhe se jetëgjatësia e kësaj qeverie është vetëm rezultati presioneve ndërkombëtare.
Partia Demokratike e Kosovës, sidomos zoti Vesil, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, domethënë ata vazhdimin e koalicionit me LDK-n e shohin absolutisht panevojshëm. Ata këtë koalicion e mbajnë më tepër për shkak të presionit që mund vinë nga zyrën ndërkombëtare në Kosovë, se sa nga dëshira atyne.
Si dhe qoftë, koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ku bën pjesë dhe komunitetet jo shumic, ishte mbështetur nga faktorin ndërkombëtar, duke besuar se do të zbaton të paktën tri qëllime, themelimin e gjykatës speciale, të cilin e ka përmbushur duke e miratuar bazën e nevojshme ligjore, si dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malnezi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dy qëllime këto të cilat nuk i ka përmbushur. Për shkak të mospajtimeve dhe mungesës së zgjidhjeve politike rreth këtyre dy qëllimeve, vendimarrja në kuvendin e Kosovës aktualisht është bllokuar. Madje sipas analistëve, tani para koalicionit do të paraqitet edhe sfida e radhës, ajo e miratimit të ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision ushtarak, sipas propozimit të presidentit Thaçi, i cili besohet se mund të përplasë politikën kosovare edhe me qendrat e vendosjes ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku Prokuroria Speciale ka nisur hetime të reja kundër zyrtarve për fshehje tatime dhe shpërdorim të detyrës zyrtare, duke dëmtuar buxhetin shtetëror për disa qindra mira euro. Identiteti të akuzuarve nuk është publikuar, por të gjithë janë personalitete të afërta me partinë e ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Në mesin e tyre ka dhe gazetar, por nga prokuroria thanë se kjo nuk ka të bëj me median ku ata punojnë, andaj edhe i hodhi poshtë akuzat për presion ndaj medjave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Prokuroria Publike Speciale ka njoftuar nisjen e katër hetimeve të reja për shpordrim detyre të zyrtareve në pozita të ndryshme në shtet, të cilat, siç thuhet, në forma të ndryshme kanë dëmtuar buxhetin e shtetit në disa qindra mijëra euro. Dy rastet e para të koduara Tabla dhe Trista kanë të bëjnë me shpordrim të detyrës zyrtare, ku në mesin e të dyshuarve është edhe një ish ndihmës ministri i punëve të brendshme, ndërsa dy rastet e tjera të koduara Total dhe Tifani kanë të bëjnë me fshehjen e tatimit, ndërsa në shënjestër ka dhe disa gazetar të afërt me partinë Gruevski të VMRO DPMN. Në interes të hetimit dhe kompletimit të hetimeve nga Prokuroria Speciale nuk kanë publikuar identitetin e të akuzuarve, si dhe shumën e plotë të parave të keshpërdorura.
Upravat za javni prihodi i Ministerstvo të Financi ne samo shtu neki izvërshuveli zakonskite dožnosti od delokrugot në njivno të rabotenje.
Në periudhën nga vitë 2008 dhe në vitën 2015, Drejtoria e të Hyrave Publike dhe Ministria e Financave jo vetëm që nuk kanë kryer obligimet të tyre ligjore, por përkundrazi kanë lejuar që individ dhe ministri të tjera të punojnë në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, duke i lejuar atyre të pasurohen në dëm të buxhetit të shtetit, ka deklaruar prokuroria Katica Janeva, duke i ftuar qytetarët që të bashkëpunojnë me këtë institucion për nxjerrjen paradrejtësisë të të gjitha zyrtarëve dhe personave të tjerë që mund të kenë keshpërdorur pozitën zyrtare.
Ovie danoçni malverzacije i povredata në zakonot za javni nabavki direktno vlihet në siromashniot standard.
Të gjitha këto shpërdorime tatimore dhe shkelje të ligjit për furnizime publike reflektohen në mënyrë direkte në standardin e varfër të qytetarëve dhe shërbimet financiare në të cilat të jetojnë shumica e qytetarëve të vendit, u shpreh Janeva. Prokuroria Speciale ka hedhur poshtë pretendimet se me hetimet e reja ka për qëllim pengimin e punës së medjave, për faktin se në mesin e të dyshuarve për fshehje tatimi dhe falsifikim dokumentesh janë edhe disa gazetarë të një medie afërt me pushtetin. Prokuroria Lenqe Risteva tha se pretendimet e tila as pak nuk qëndrojnë, pasi qëllimi kryesor i prokuroris është zbardhja çdo rasti që ka të bëjë me shkeljet ligjore.
Specialno të javno obvinitelstvo, kako odgovorna i profesionalna institucija, raboti vo interes na građanite na Republika Makedonija i so celosno počitovanje na site zakonski propisi.
Prokuroria Publike Speciale si institucion profesional dhe me përgjithsi të lartë punon në interes të qytetarëve të Makedonis, duke respektuar të gjitha ligjet që janë në fuqi. Duam të sqarojmë se për momentin asnjë medie nuk është duke u hetuar nga Prokuroria Speciale që të thuhet se ne po bëjmë presion mbi punën e tyre. Nëse personat të caktuar në një farë mënyrë janë të lidhur me media të caktuara dhe nga ana tjetër kanë bërë shkelje ligjore apo vepra penale, kuptohet se në interes ton, por edhe të gjithë të tjerëve është që të vërtetojmë nëse veprat e tilla janë bërë, që të mund të iniciojmë përgjithësi për personat e tillë. Por ne i hedhim poshtë të gjitha pohimet se gjoja po bëjmë presione mbi punën e medjave, deklaroi prokuroria Lenqe Risteva. Prokuroria speciale gjatë funksionimit të saj një vit e gjysmë kanë ngritur hetime dhe akuza ndaj më shumë se 50 zyrtarëve të lartë shtetëror, në mesin e të cilëve është edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, ministra si dhe shumë drejtore funksionar të tjerë të lartë, kryesisht nga partia VMRO DPMNE. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar 4 ministra të rinj të qeverisë, të cilët më parë u dekretuan nga presidenti Bujar Mishani. Votimi i ministrave të rinj në qeverinë që udhëheq Edi Rama u bë pa praninë e partive opozitare. Ministër i Brendshëm u emërua Fatmir Gjafaj, ministre e Shëndetësisë Orgeta Manastirliu, Olta Qaçka do të udhëheq Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ndërkaq Eduard Shalsi është emëruar ministër i Pushtetit Vendor. Më shumë se 100 persona janë vrarë në Mosulin perëndimor nga shpërtimi që ndodhi më 22 mars në një pjesë të banuar të qytetit, thonë zyrtarët ushtarak. Brigaderi Mahmud Al-Jaburi, një komandant irakian, tha sot se 108 trupa janë gjetur pasi një shpërtim goditi qarkun Al-Jidat në Mosul, një zonë e cila është e populluar dhe ku po zhvillohen luftime të ashpra në mes të forcave irakiane dhe militantëve të Shtetit Islamik. Shpërtimi u shkaktua nga disa mina të vendosura nga ekstremistët e ISIS-it. Organizata e pavarur e aktivistëve Syri Mosulit ka thënë se 130 persona janë vrarë nga ky shpërtim, duke përfshirë këtu gra dhe fëmijë. Një komandant i lartë i NATO-s ka thënë se Rusia mund të jetë duke i ndihmuar me furnizim militantë të Taliban, të cilët po luftojnë kundër forcave qeveritare që mbështeten nga SBA-ja. Generali ushtrisë amerikane Curtis Caparotti ka thënë Komitetit për Shërbim të Armatosur të Senatit Amerikan se ai ka parë të dhëna që dëshmojnë rritje në përpjekjeve të Rusisë për të ndikuar te talibanët dhe ndoshta Rusia furnizon grupin militant. Caparotti nuk ka specifikuar se për çfarë lloj të furnizimit ai mendonte se Rusia mund të jetë duke ju siguruar talibanëve. Zyrtarët rusë kanë mohuar se ndihmojnë talibanët. Kandidatja për presidente e ekstremit të djathtë Marine Le Pen të premten do të vizitoj Moskën ku pritet të bisedoj për bashkëpunim në mes të Francës dhe Rusisë, si dhe për luftën kundër terrorizmit. Agjencia e lajmeve Interfax raporton se ftesa për vizitën një ditore të Le Pen, që vjen vetëm një muaj para raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Francë, është bërë nga kreu i Komitetit të Jashtëm të Dumës Shtetërore Leonid Slutski. Partia Fronti Kombëtare Le Pen e ka konfirmuar vizitën. Le Pen hapur për krah presidentin rus Vladimir Putin. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje vendeve të koalicionit në ndërkombëtar që luftojnë grupin militant Shteti Islamik të rrisë kontributin e tyre. Tillerson i bëri këto komente në Washington në një takim të koalicionit prej 68 antarësh. Grupi ekstremist ka pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë më 2014, por ka humbur territor, qysh në vitin 2016. SBA do të bëj pjesën e saj, por rrethanat në terren kërkojnë më shumë nga të gjithë ju, kërkojnë nga të gjitha vendet të shohin se si mund të mbështesin këto përpjekje jetike për stabilizim, tha Tillerson. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se vrasja një ish ligjvënësi rus në Kiev është akt i terrorizmit shtetëror nga Rusia. Poroshenko i bëri këto deklarata në Facebook dhe Twitter disa orë pasi Denis Voronenkov, i cili ishte zhvendosur në Ukrainë vitin e kaluar dhe ka kritikuar qeverinë ruse, është vrarë në qendër të Kievit. Vrasja është një akt i terrorizmit shtetëror të Rusisë, të cilin Voronenkov është dashur ta lërë për arsye politike, tha Poroshenko. Voronenkov, 45 vjeçari, ishte deputet i Partisë Komuniste në Dumën e Shtetit Rus nga vitit 2011 deri në shtator të vitit 2016. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.